Салам, изизлер. Бүгін Исраил неслінің бір бөлігі болын, Ефраим тиресінің еден яңлыш хаққында соқпетлеш яз. Ефраим тиресі Якуб оғлы Юсуфың икінші оғылынан келіп чыққан тире болын. Амон халқы Исраила хөжім еденінде Ефтах адылы серкерді Худайын күйчі білен еңіш қазанан. Амонны енмекте Ефраим халқы қатнашманы олорын бұйсанчына деген. Мәлім болшы ялы, Ефраим халқы хем өзінің душманыны еңмегі етерлі күчлідір істейіп хасапланылар. Әлбетті шоның ялы болмағы мүмкін. Йөне, ұрышта қатнашмағы үчін кімедір хайбат атмақ, ақылы адамларын еші дәл. Мұқаддес кітапта Ефраим тиресінің Ефтах өңінде келіп, ғорқызанлары хақты язылан. Сохбетімізі соңына чедіңлесеңіз, немелер болонаны біліп алияңыз. Ефраимлылар ұрышмақ үчін бір ері иғнандылар ве Иордан дериясынан кечіп Сафоны келділер. Олар Ефтаха, сен нәм үчін амонлылар білен ұрышмаға гіденіңді бізі чағырып, өзің білен алып кетмедің. Біз сенің өзің білен біллелікті үйіңі отыларсы дейділер. Ефтах олар шейлі дейді. Менің ве менің адамларың амонлар білен бір ұлы давамыз барды. Мен сізі көмегі чағырдым, әмма сіз келіп мені оларын елінден құтармадыңыз. Сізің мені халас етмеджегіңізі көзім етенде, мен жанымы хоуп астында қойып, амонларын үстіне кеттім. О, өрен хем инсанлары хас кемчіліклерден бейрі, бұл менің ішім дәл, өзі чөзсін дейіп қошылмайар. Икіншісі болса, өңкі қызық маңа көмек бермәні ісілемәнді, бойын егіп оннан көмек соғырачық дәл дейді. Бүгін хем инсан тебіғаты өзгермәніні көрес. Ефтах кепін доғам едіп, реп олары менің еліме берді. Енді нәмі бүгін сіз менің білім ұшымаға келдіңіз ме? Ефтах Гилгадың әхлі еркеклерінді чағырды да Ефраимлар білен ұрышты. Гилгадылар Ефраимлылары қырдылар. Себәбі Ефраимлылар олара, «Эй Ефраим, ве Манаша халқыларының арасында яшыян Гилгадылар, сіз Ефраимдан қачан дөніклерсіңіз» дейінлер. Гилгадылар Ефраимлыларың елінен Иордан дериясының көзеріні алдылар. Исраил сердарлары 12-ші баб 1-4-ші аятлар. Шол білем ортатағы келішмесчілікләрі чөзіп болырды. Дейір қалан Ефраимлардан тұтмақ үчін Иордан дериясынан кечілен ерлерінде тұрып, дериядан кечмекчі болонларында ханы Сиболет дейіп айт ердилер. Олар Сиболет дейіп айтсылар дериядан кечірядилер. Айдып білмелер болса өлдірділер. Чүнкі Ефраимлар шы сесіні айтып білмейендіклері үчін оңа дерек әс сесіні айдиярдылар. Ене шоннан Гилгадылар Ефраим тиресінің қалан женчілеріні біліп алып шол ерді өлдірділер. Шейдіп Ефраим тиресінің бір нә доғры іші үчін Гилгадыларың елінден 42 мүн Ефраимлы өлді. Мұқаддес кітапы оқиян екенік онда язылан кішілерің хаяты Эден ішлеріні көріп, Худай хақта яхшырап біліп аляңыз. Ақылы адам башы дивара дегмегіне қарашып отырмияр. Ол яңлышларыны башқаларын яңлышларыннан көріп, өвренеп аляр. Шол яңлышлары өз хаятында қайтамыламақ шерттел. Біздің электрон сайтымыз сіз өвренмек ве яңлыш етмеслік мүмкіншілігіне берияр.